Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
U poslechu dnešní knihovničky vás vítá Iva Horká. A mojí dnešní hostkou je Lenka Kapsová, která napsala knížku s názvem Padesátka. Vydalo ji v roce 2023 nakladatelství Host. Já vás vítám, paní Kapsová, takhle na onlineu, ale vidíme se, slyšíme se. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já bych na úvod se asi zeptala, přece jenom budete patrně neznámá osoba na knižním trhu. Mohla byste se našim posluchačům stručně představit?
Já jsem se doteď na knižním trhu, tak říkajíc, trošku schovávala, protože já jsem profesí překladatelka a učitelka angličtiny, takže zatím ještě jsem nefigurovala na knižním trhu sama za sebe a tohle je tedy moje první knížka opravdu, když vlastně pominu, že nějak do veřejného prostoru píšu do přílohy Orientace lidových novin jazykové sloupky od roku 2014. Ale to byly drobné útvary a tohle je opravdu první větší věc.
Kniha je o tom, čím žijí ženy v období přechodu. Téměř ovšem, co trápí ženy kolem padesátky, ale také, co je těžší. Specializujete se vyloženě na toto téma?
Já právě nemohu říct, že bych se na něco doteď specializovala, protože je to opravdu první knížka, ale když se touhle otázkou ptáte, tak mám spíš tušení, že se na to nějakým způsobem specializovat začnu. Nebo myslím tím, že vlastně nějak cítím, že pro mě to téma ještě není tou knížkou vyčerpané, že mě to spíš začalo ještě víc zajímat po té, co jsem vyspovídala asi 60 žen.
Jaký vlastně tedy byl impuls, který vás přiměl k tomu napsat knihu o přechodu? Co tomu předcházelo?
No možná to vás ani posluchače tolik nepřekvapí, když vám řeknu, že vlastně tím impulzem bylo opravdu to, že jsem se v dotyčném období sama ocitla a nějak jsem cítila, že jednak prožívám určité turbulentní pocity psychické i fyzické a to nejenom negativní, ale i pozitivní. Přišlo mi, že to je období hodně napínavé, rozkolísané a začala jsem se sama sebe ptát vlastně jak a proč a co to všechno znamená. A když jsem se o tom pokoušela najít něco na internetu, tak jsem vlastně zjistila, že vůbec nic nenacházím, co by mě připadalo podstatné. No a tak jsem si řekla, že začnu zpovídat svoje kamarádky, vrstevnice a ptát se jich jednak, co prožívají v tomhle životním období na všech možných úrovních a také, jestli si kladou stejné otázky jako já. No a výsledkem je tahle knížka, ale začala jsem to dělat opravdu z čirého nadšení, tak říkajíc do šuplíku.
Vy jste říkala, že se na toto téma patrně začnete specializovat. To mě docela překvapilo, protože já tu knihu tady mám před sebou, nahlédla jsem do ní, přiznám se, že jsem ji samozřejmě nestihla úplně celou přečíst, ale ona už sama o sobě má 380 stran, tak mně připadá, jako kdyby to téma tam bylo už vyčerpané, tak to jsem docela zvědavá, jestli se vám podaří napsat další, druhý díl, ale pojďme se tedy podívat, co vlastně v té knize čtenářka, předpokládám, že je primárně určena pro ženy, co tam všechno najde?
Já nejdřív se úplně kratince vyjádřím k tomu, že já jsem si také myslela, že to píšu primárně pro ženy a ženy této cílové skupiny. A moc mě překvapilo, když zejména mladší mužští kolegové se vyjádřili, že podle nich to je vlastně spíš kniha pro muže. Že žena si tam jenom jakoby potvrdí to, co prožívá jiné ženy, třeba nějak porovnají, ale vlastně, že pro muže to může být do nějaké míry objevné a myslím si, že se v tom docela odráží to myšlení mladší generace, která už možná bere trošku víc za samozřejmé, že muž by měl proaktivně se zajímat o to, co ta partnerka prožívá, ale tím nechci paušalizovat, protože i v naší generaci jsou jistě muži empatičtí, které by to mohlo zajímat. Tak to je jenom na doplnění. A když se ptáte, co by tam čtenáři a čtenářky našli, tak možná je hodně ilustrativní, když řeknu ty názvy kapitol. Já jsem to koncipovala vlastně způsobem od toho nejvíce tělesného k tomu nejvíce duchovnímu. A vlastně moje přání právě bylo mít tam pokrytou jak stránku tělesnou, tak stránku duševní a opravdu pro mě byl důležitý i ten rozměr duchovní, který mi připadá v tomhle období hodně stěžejní. Takže vlastně, když to takhle vezmu, tak od začátku je tam kapitola loučení s cyklem, opravdu o tom konci menstruačního cyklu a zdravotních jakoby implikacích. Potom je tam stárnutí a krása, protože se ženy opravdu jako hodně srovnávají s tím, že jejich tělo se v tomto období výrazně mění. To je vlastně velké téma, větší, než jsem čekala. Potom tam je kapitola život v partnerství, kapitola o sexualitě, která se jmenuje Dvojí tvář sexuality. Potom je tam kapitola v roli dcery, to znamená vlastně tam se jedná o péči o stárnoucí rodiče, protože to ještě někdy bývá ten takzvaný sandvičový věk, jak pro koho tedy, ale bývá někdy. Potom je tam práce a kariéra, potom se vlastně přesouváme už do té jakoby trošku duchovnější oblasti, kde je kapitola, co je ženská spiritualita. A poslední kapitola, kterou jsem nazvala Moudrost a pošetilost. Tak doufám, že to trošku vzbuzuje zvědavost, ty názvy.
Jak dlouho jste vlastně na té knize pracovala?
Něco málo přes 2 roky.
A která kapitola vám dala nejvíc zabrat?
Je. Těžko říct, já bych řekla, že nejvíc mi dalo zabrat to samotné skládání té mozaiky. Neřekla bych, že jedna nějak dala zabrat víc, ale já jsem vlastně postupovala tak, že jsem vedla mnoho rozhovorů individuálních i skupinových a z nich jsem si vlastně vybírala takzvané perličky nebo nosné úryvky, které ve mně nějakým způsobem zarezonovaly nebo mi připadalo, že by mohly rezonovat ve čtenářkách. A potom jsem z toho měla opravdu stovky lístečků, až jsem si je musela i vytisknout. A pak jsem dělala veliké přeskupování a dívala jsem se vlastně, do jakých témat se mi to zhlukuje. Takže bych řekla, že opravdu to bylo asi nejobtížnější říci, že tento úryvek se sice může týkat 2-3 témat, ale dám ho sem nebo dám ho tam. A potom jsem k tomu vlastně psala propojovací text. Takže bych řekla, že to samotné komponování bylo nejnáročnější, protože tam nebylo jedno správné řešení a nějak to bylo na mě, jak to poskupím, a to byla velká zodpovědnost.
Mohli bychom nahlédnout nyní do jednotlivých těch kapitol, aby si čtenářky, nebo jak jste říkala, i čtenáři, což si myslím, že mě tedy osobně také potěšilo, protože v podstatě, jak se říká, když je ta žena v přechodu, tak ty fyzické i psychické problémy se odrážejí i v té rodině. Samozřejmě necítí se dobře, nervózní a tak podobně, že i teda ty muže to zajímá možná, když si to přečtou, tak lépe pochopí, protože většinou ženy jsou takové, že když se jich muž zeptá, co ti je, tak žena řekne, ale nic, ale je to vidět, že samozřejmě se necítí. Takže se to asi odráží i v tom vztahu. Pojďme se podívat, co nejvíc vlastně teda ženy trápí v tom přechodu, a jestli byste třeba mohla stručně jednotlivé kapitoly nebo ty stěžejní, které vy považujete za ty stěžejní, představit.
Logicky začneme od těch prvních vlastně kapitol, protože vlastně asi ty fyzické příznaky přechodu jsou nejlépe popsané na internetu. Asi i proto, že různé firmy, které prodávají třeba i bylinné preparáty zaměřené na kompenzaci těch příznaků, tak si dávají záležet, aby třeba tuhle oblast dobře pokryly, což je jistě chvályhodné, ale tak jsou to pochopitelně ty věci typu návoly, horka noční, pocení, osteoporóza a podobně, tak to jsou docela věci dobře dohledatelné. Ale já bych řekla, že možná ještě víc, a že i třeba to takové nehezké, hanlivé označení ženská v přechodu, když to řeknu takhle ošklivě, tak si myslím, že hodně směřuje spíš na tu druhou oblast, která už je popsána trošku míň, no a pak ta duševní, duchovní možná vůbec nejmíň, ale vlastně to jsou podle mě ty jakoby dopady na tu emoční rozkolísanost. Protože to je věc, která se velice snadno může hodit jako do pytle, hysterka, nevyrovnaná, já nevím, něco takového. A opravdu já jsem mluvila s několika ženami, které mi potvrdily to, co říkají i odborníci, že průběh přechodu se často dědí a dost často se dědí jako třeba i velice těžký průběh toho přechodu. Ta emoční rozkolísanost může jít do velice hlubokých psychických propadů a někdy až do depresí, což sice neříkám, že to je většinová věc, to není, ale opravdu i ty případy jsou a je velice dobré, řekla bych, dělat osvětu a vědět, že ta žena by se s tím neměla s tímhletím sama trápit, měla by se i zajímat o to, o ty ženské předchůdkyně ve své rodové linii, jak to třeba prožívaly, protože opravdu, jako mám potvrzeno, že v několika rodinách to takhle bylo a že se třeba ženám i zpětně osvětlilo, co jejich maminka prožívala třeba v tom období a oni vůbec nerozuměli, proč třeba jako měla tak velké psychické problémy a ono to opravdu může být způsobeno tím velice jakoby náhlým propadem estrogenu a dalších hormonů v těle. Takže si myslím, že tohle je důležitá osvěta a proč třeba i dcery, a těší mě, že třeba i vrstevnice mých dcer se o tu knížku nějakým způsobem zajímají, protože můžou pochopit nejen, co prožívá ta maminka, třeba teď aktuálně, ale třeba i co by jednou mohlo čekat je.
Když to říkáte, tak mě napadá otázka, jestli to souvisí, ta dědičnost, s tím, že třeba některá žena má ten přechod opravdu dramatický a jiná třeba propluje úplně snadno a ani nechci říkat, že by si toho nevšimla, to nelze, ale je to diametrálně odlišné. Souvisí to vyloženě jenom s tou genetikou, myslíte?
Já myslím, že ne jenom, ale paní doktorka gynekoložka, s kterou taky je tam rozhovor v té knížce, to bych ještě měla doplnit, že kromě těch anonymizovaných krátkých úryvků z rozhovorů, tematicky poskládaných do těch kapitol, je tam vlastně pět větších rozhovorů s odbornicemi, pro které jsem také sáhla do svého blízkého okolí. A vyspovídala jsem ženy pěti profesí, s kterými jsme vlastně, ty tam jsou neanonymně, pod svým jménem opravdu, a jsou to ucelenější rozhovory. A konkrétně moje vlastní gynekoložka, což je i moje kamarádka zároveň, tam vlastně mluvila i na svém vlastním příkladu právě, že že většinou ten průběh nástupu menstruace, konce menstruace a vůbec prožívání se dědí často, ale není to samozřejmě jediný faktor, určitě v tom je spousta dalších věcí, jako celkové psychické ustrojení a životní okolnosti a tak dále.
Takže to je gynekoložka, potom kdo se tam ještě vyjadřuje, které
Potom se
odbory?
tam ještě vyjadřuje psychiatrička, která je zároveň i psychoterapeutka. Dále je tam socioložka. Potom je tam moje kamarádka, která je vystudovaná terapeutka, psychoterapeutka, ale zároveň dělá s ženami takzvané prožitkové zpívání, což je v zásadě zpívání lidových písní přes hlubší prožitek. A tam také ty ženské věci hodně vyplouvají při téhleté jakoby hluboké práci, jakoby umělecké, nebo jak to říct, nebo zkrátka na zpěvu. A potom je tam vlastně farářka Československé církve husitské, Hana Tonzarová.
Já bych se ještě ráda zeptala, jestli tam zaznívá v té knize, buď z úst těch žen, co se týče zkušeností, anebo z úst těch odbornic, jak si zlepšit ten stav, jestli třeba sáhnout k hormonální léčbě nebo k přírodní.
Ano, já myslím, že to tam je hodně dobře pojednáno právě v tom rozhovoru s gynekoložkou, která vlastně tam předestírá možnosti, ať už právě od hormonální substituce pro případy žen, které na sobě ty fyzické a řekněme i psychické příznaky pociťují hodně silně, třeba až do té míry, že to může bránit ve výkonu profese nebo jim to nějakým způsobem hodně znepříjemňovat. To se může týkat třeba právě těch návalů horka, což je sice nejvíc jakoby zprofanovaný rys, ale opravdu jako někdo to má doprovozeno opravdu třeba i velkým pocením, velkým zčervenáním ve tváři a opravdu třeba na jednáních to pro nějakou ženu může být jako velice znejisťující. A nebo třeba ty psychické výkyvy, až třeba směřující k těm depresím, tak tam si myslím, že opravdu jako je na místě i o té hormonální substituci jakoby uvažovat, protože ona jakoby ten přechod učiní plynulejším. Ale taky tam hovoří o možnosti takzvaných fitoestrogenů, což jsou vlastně preparáty na bázi rostlinné, využívající plodiny a rostliny, které mají jakoby složení podobné estrogenu. Snad to říkám laicky dostatečně správně.
Dnešní hostkou knihovničky na Proglasu byla Lenka Kapsová, autorka knihy Padesátka. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Naslyšenou.
Také děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.